Znači, takve sankcije bi mogle imati pozitivan ishod samo ako bi bile deo neke šire strategije prema Bosni?
Apsolutno, kada bi bile dio neke šire strategije, kada bi te sankcije urodile onim što se zove, na kraju krajeva, privolile ove ili bar uvođenje te takozvane evropske klauzule usta Bosne i Hercegovine, koja bi značila da se svi zakon, da se zakonodavstvo koje se odnosi na priključenje Bosne Uniji ili dobivanje statusa kandidata donosi na državnom nivou, kada bi se onemogućilo prije svega Republici Srpskoj ta vrsta obstrukcije donošenja zakona na državnom nivou, definiranje državne nadležnosti, onda bi to imalo smisla. Bez toga sankcije same po sebi, dakle, zabraniti nekome da putuje, eventualno mu blokirati račune u Švicarskoj, Kipru ili ne znam gdje, sumnjam da bi imalo neke koristi.